habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah 7-20-ka bisha Oktoobar sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab,
diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guulay ahayd,
wax kaloo ah in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hir Shabeelle oo yeelanaysa golo deegaan, wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka Gaza, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa jimcada maanta soo saartay digniin culus oo ku aadan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay go'doominta Israa'iil ay ku samaysay Gaza. Philip Lazzarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee dhinaca Falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto oo dadka aysan u dhimanaynin oo kaliya bambooyinka iyo duqeymaha, laakiin qaar badan oo ka mid ah ay mar dhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay godoominta lagu soo rogay magaalada Gaza. Wuxuu ku baaqay in gargaar wax ku ool ah oo aan kala joogsi ahayn la gaarsiiyo dhulka xeebaha, isagoo dhinaca kalena sheegay in 70 ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Xayiraadda Gaza ayaa keentay inuu yaraado saadkii cuntada, biyaha, shidaalka iyo dawada, taasoo xaaladda sii xumaynaysa. Tirada dadka Falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ka socda toddobaadkii saddexaad Gaza ayaa gaartay 7,300 oo ruux, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas. Dowladda Israa'iil ayaa iyadana sheegtay in dadka badan 1,400 oo qof loogu dilay dagaalka, ugu yaraan 292 ruuxna ay kooxda Xamaas afduub uga qabsadeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay jimcada maanta ah in ciidamadooda lugta oo taageero ka helaya diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weeraro ay ku beegsadeen bartamaha Gaza, taasoo ah howlgalkii labaad oo maalmo gudahood ay halkaasi ka fuliyaan. Waxay sheegeen inay garaaceen bartilmaameedyo ay ku jiraan xarumaha gantaalada laga rido, taliska ciidamada, iyo meelaha laga hago talisyada ay leedahay Xamaas. Duulaanka ayaana yimi kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu toddobaadkan ku celceliyey in Israa'iil ay isku diyaarinayso weerar dhulka ah. Waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in ciidanka Mareykanka ay Khamiistii shalay duqeyn cirka ku beegsadeen 2 xarun oo ku yaala bariga Siriya oo ay leeyihiin maleeshiyada ay taageerto ama taageerada ka hela dowladda Iran. Dhinaca kale, wadaadka shiicada Iraq Muqtad Asadar ayaa isna sheegay ama ku ugu baaqay dowladda Iraq iyo sharci dejiyaasha inay xayiraan safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Baqdaad, taasoo looga jawaabayo taageerada aan kala joogsiga lahayn ee Mareykanka uu la garab joogo Israa'iil. Sadar ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka Iraq ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo gadaal ka soo sheegi doono. Hogaamiyaha shacbiyadda ku leh gudaha Ciraaq ayaa horey u muujiyey inuu kicin karo mudaaharaadyo ay isugu soo baxaan boqolaal ka mid ah boqolaalkun oo ka mid ah xirtiisa shiicada, kuwaas oo iyagoo caraysan bishii Juun xoog ku galay safaaradda Sweden ay ku leedahay Baqdaad kadib markii magaalada Stockholm uu ninku gubay kitaabka Qur-aanka. Pakistan ayaa soo saartay amar ku socda 1.7 million oo ruux oo Afghanistan u dhashay, kaasoo ay ugu sheegtay in dalkeeda ay ka baxaan 1 November ee soo socota haddii kalena qasab lagu tarxiili doono. Islaamabad ayaa sheegtay in dadkaas ay si sharci darro ah ku joogaan dalkeeda, wixii loo gaaro 7 soo socdana ay iska saari doonaan ciddii aan haysanin ogolaanshaha dalku jooga. Dadkan ayaa ka mid ah malaayiin Afghanistan u dhashay oo ka tallaabay xadka intii lagu jiray colaadii 19 socotay, taasoo Pakistan ka dhigtay dal martigeliyey qaxootiga ugu ballaaran caalamka. Laakiin xiriirka labada dal ayaa sii xumaaday tan iyo intii kooxda Taalibaan ay xukunka la wareegtay isla markaana ay Afghanistan ku soo rogtay shareecada. Pakistan ayaa sidoo kale sheegtay in musaafuriska dadka uu yahay tallaabo lagu ilaalinayo ammaanka iyo dhaqaalaha xumaaday, loogana hortagayo kororka xagjirnimada. Waxaa loo qabtay dadka maalinta Arbacada ah iyadoo diyaargarow arrinkaasi ku aadan uu ka socdo Pakistan. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ka walaacsan tarxiilka dadkan ayaa ku tilmaamay in arrinkan uu yahay olole aan horey loo arag noociisa. Qaar badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ayaana walaac ka muujiyey ku laabashada dalkooda iyagoo sheegay inay dareemayaan cabsi ay u qabaan ammaankooda. Ugu dambeyntiina, warbaahinta dalka Shiinaha ayaa Jimcada maanta ah ku warantay in ra-iisul wasaarihii hore ee Shiinaha Li Keqiang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn Shiinaha ee Shanghai kadib markii uu wadnaha istaagay. TV-ga qaranka ee Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in Li Keqiang si kadis ah loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadna xanuun ugu dhintay Shanghai. Li Keqiang oo ku dhintay 86 jir ayaa muddo hadda laga joogo 10 howlgabka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib 10 oo uu xilkaasi hayay. Li ayaa mar loo arkayay inuu ahaa musharaxa jagada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha, hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne Xi Jinping oo si aad ah u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay jihaynta dhaqaalaha Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jowhar aan ku bilownay, inkastoo uu jiro muran ku saabsan saami qaybsiga beelaha, haddana waxaa meel gabagabaha maraya dhismaha gola deegaan oo ay yeelanayso magaalada Jowhar oo xilligan ah xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa yeelanaysaa gola deegaan markii ugu horreeyay tan iyo burburkii dowladdii dhexe, iyadoo dhismaha golahanna ay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerayaan hay-adaha kala shaqeeya dhinaca maamul dhisidda. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure oo loo yaqaano Karoore, ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka Jowhar uu noqonayo 72 xubnood oo ka imanaya 5 oo ka mid ah beelaha dega magaalada Jowhar.
Waxaa noo bilaabanayo kuraastii doorashadooda la qabalahay oo koonsulka degmada Jowhar. Labada maalin soo socotana waa soo gabagabayneynaa. Waana ku faraxsanahay in aan natiijadeena meeshan ay soo gaarto, annaga iyo cid kasta oo dowlad goboleedka Hirshabeelle naga gacan siisaba. Waxaan leeyahay waa maasantihiin ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, odayaasha dhaqanka oo 5 oo mataqaanaa golaha deegaanka Jowhar ku midaysan odayaasha aan wada shaqeynay, Nabdoon Cali ayaa ka jooga Amuleena. Waxaan leenaa mahadwaadi ka gaarto. Waxaan ku guuleysanay inaan kaunsilkii Jowhar dhisno, natiijo fiican una joogaa. Qof kasta oo nasiib u yeesho inuu golaha deegaanka mid noqdo Jowhar, alxamdulillah, qofkii aan hadda ka mid noqonay waqtigiisa dhiman. Halkan waxaa lagu soo xuli doonaa 72 xubnood ku matalaya deegaanka degmada Jowhar oo dhan, oo ah maamulka degmada Jowhar.
durba waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah beelaha golaha deegaanka loo sameynayo kuwa oo ku qancin waayay tirada xubnaha loo qoondeeyey in golaha deegaanka ay ku yeeshaan. Nabadoon maxamed xiire maxamed waxa uu ka mid yahay odayaal iyo waxgarad maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar.
Salaan dibadeed anoo ku hadlayo ah nabadoonkii xawaadla, waxaan diidnay labada xibnood ee uu noo qoondeeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, asoon hor fadhiyaana aniga ka diiday inaan laba xanba xawaadla u qaado.
Dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa la doonayaa in dadka deegaanada ku nool ay maamulka iyagu soo doortaan, lagagana maarmo maamuladii wareegtada ama magacaabida ku iman jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dalka Jordan ayaa hormuud ka ah baaqiyada dalalka Carabta ee ku aadan xabad joojin lagu soo dabaalo dagaalka Gaza xilli tirada dadka ku dhimanaya ay sii kordhayso. Xeeleereyaasha arrimaha Carabta ayaa ka digaya dagaal dhinaca dhulka ah oo ay Israa'iil ku gasho Gaza inuu keeni karo dagaalka oo ku fida guud ahaan gobolka. Wadamada ay hore heshiiska nabadeed ula gashay Israa'iil sida Jordan iyo Masar ayaa iyagana qayladhaan ka muujiyey Falastiiniyiin badan oo lagu soo qixinayo. Dehle Gavlaag ayaa warbixintan ka soo diray Cumaan, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Iyadoo tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya ay sii kordhayso, xaaladda bini'aadnimona ay sii murgayso marinka Gaza, ayaa Israa'iil ay wacad ku martay inay tirtirayso ururka Xamaas oo Israa'iil Maraykanka iyo Midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso. Laakiin wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Jordan, Marwan Mucashar, ayaa sheegay toddobaadkan in ka taqallusidda Xamaas aysan ahayn arrin fudud, maadaama dagaalka ururkan uu ku dhisan yahay, buu yidhi, caqiido oo aanu ahayn un dhaqdhaqaaq siyaasadeed. Mucashar ayaa ka digay oo sheegay inuu ka baqayo haddii milatariga Xamaas ee hadda la baabi'iyo in Xamaas kale ay soo baxayso.
Xal militari oo noocan ahi ma xallin karo arrintani. Waxa keliya wax ka tari karaya waa xal loo maro hannaan siyaasadeed. Dhibaatada hannaan siyaasadeed xal lagu raadinayana dhibaato ayaa ka jirta cidda hogaaminaysa.
Mucashar waxa uu leeyahay haddii Israa'iil aysan doonayn inay gasho hannaan nabadeed oo horseedi kara dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo ay doonayso inay Falastiiniyiinta iyada xukunto, markaa way iska caddahay in Falastiiniyiin badan ay u qixinayso Jordan iyo Masar, taasoo ah arrin aan la aqbali karin.
Go'aanka caqliga saliimka ah ku saleysan oo ay qaateen Masar iyo Urdun ayaa ah in haddii Israa'iil aysan doonaynin laba ikhtiyaar ee hore, dabcan kan keliya ee soo harayna uu yahay kan saddexaad oo ah in Falastiiniyiin badani ay ka taqallusto. Taasina waa arrin warwarkeeda leh.
Amar Xamzaawi oo horey mudan uga soo noqday baarlamaanka Masar ayaa isna sheegay in inkastoo ay Masar ka shaqaynayso sidii gargaarka uu geli lahaa Gaza, haddana inay ka walwalsan tahay barakaca Falastiiniyiinta.
Go'aanka ay Masar arrintani ka taagan tahay waa mid ay shacabka taageero uga haysato. Ma aqbalayno in lagu soo xadgudbo xuduuddeenna iyo qaranimadeenna si loo xaliyo dhibaato Israa'iil haysa oo ah inaysan aqbalaynin xal lagu gaaro dhismaha laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ay leeyihiin oo isbarbar yaala, iyo inaysan aqbalaynin inay soo afjarto dhulka ay xoogga ku haysato oo ay xal u hesho arrinta Falastiiniyiinta.
Khamiistii la soo dhaafay, wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta oo ka socday Masar, Jordan, Kuwait, Bahrain, Morocco, Cumaan, Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka ayaa si wada jira u cambaariyey waxay ugu yeereen beegsiga dadka shacabka ah iyo jebinta shuruucda caalamiga ah ee dagaalkan ka socda Gaza. Wasiiradu waxay sheegeen in xaqa ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo uusan cudurdaar marnaba u noqon karin jebinta shuruucda caalamiga ah iyo iska indhatiridda xuquuqda Falastiiniyiinta. waxa kale oo ay wasiiradu ka digeen in dagaalka uu ku faafo gobolka oo dhan. Wasiirka difaaca ee Israa'il, Yoav Gallant, ayaa isna ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii la soo dhaafay in Israa'il aysan danaynayn dagaalka oo ku baaha gobolka.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Madaxweyne ololihiisa doorashada ku soo galay inuu soo afjarayo dagaalada muddada dheer ka jiray dunida ayaa hadda wajahaya xaaladda colaadda Gaza oo ku soo biirtay duulaanka Ruushka uu ka wada Ukraine iyo xiisadda sii kordhaysa ee ka dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha oo ku aadan masiirka jasiiradda Taiwan. Laakiin sida uu ku wajah ama uu u wajahayo caqabadahan ayaa saameyn ku yeelan karta isku daygiisa dib u soo doorasho ee sanadka 2024. Wariyaha V O E arrimaha aqalka cad uga soo waranta Basi Wada Kiswara ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo ay sii kordhayso dhimashada Falastiiniyiinta ee ka dhalanaysa duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof, ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada ay Falastiiniyiintu sheegeen.
Ma hayo fikrad ah in Falastiiniyiinta ay runta ka sheegaan inta qof ee la dilay, laakiin waxaan hubaa in dad aan waxba galabsan la laayay waana waxa laga dhaxlo dagaalka.
Hadalkan ayaa ka cadeysiyey carabta Mareykanka ah, muslimiinta iyo kuwa kale ee horay uga mudaaharaadayay sida uu Biden u maareeyey dagaalka Gaza, sida uu faahfaahinayo Robert McCall oo ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka iyo muslimiinta.
Tani
gabi ahaanba waa naxdin iyo bini'aadannimo xumo. Madaxweynaha miyay la fiicnaan lahayd in 1,000 caruur Falastiiniyiin ah la laayo?
9 xubnood oo ka tirsan golaha Kongreska ee Mareykanka kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Biden ayaa ishortaagay qaraar lagu taageerayay Israa'iil laguna cambaareynayay Xamaas. Ra'yi-urrin kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaysa in dad badan oo Mareykan ah ay la dhacsan yihiin Israa'iiliyiinta marka loo eego Falastiiniyiinta, inkastoo da'yarta Mareykanka ay aad ugu kala qaybsan yihiin, sida uu tilmaamayo Larry Sabato oo ka tirsan xarunta siyaasadda ee Jaamacadda Virginia.
With the American Jews, a very important group in terms of votes and also contributions to the Democratic Party.
Yuhuudda Mareykanka oo ah koox aad muhiim u ah marka loo eego codadka iyo sidoo kale wax ku biirinta xisbiga Dimuqraadiga, aad ay u ammaaneen oo ay ula dhacsan yihiin madaxweyne Biden iyo sida uu maareeyey arrinkan.
There's been almost universal praise for President Biden and the way he's handled this.
Xubnaha jamhuuriyiinta ee ka tirsan golaha Kongreska ayaa si isa soo taraysa uga shakisan sida ay uga go'an tahay madaxweyne Biden inuu maalgeliyo dagaalada shisheeye.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste ayaana Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada galmudug iyo Hirishabeelle waxaa ka soconayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab oo dhinaca, waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga hoggaamiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab, maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka, maxaase dib u dhaca oo jira? waa mawduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Barfasoor Daqarre, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab, waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgalladaasi ka maamulayay magaalada Dhuusamareeb. haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray, maxaase dib u dhaca oo jira?
Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhegeystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooday ula jirta. Runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad u badan, guulo waaweyn baa laga gaaray. Dagaalku muddu socday. Markii laga hadlayo labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dowladdu muwaartay ay ciidamada qalabka sidii la wareegeen. Waxyaabaha dhimana haddeer waa la dhammaystiri doonaa. Marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo. Waxyaabaha dhimana waxaan rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato, si loogu soo gudbo dowlad goboleedada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadiidka ay joogaan.
Waa mahadsantahay Muuse Xabad Tafad, aragtidaada ku aadan dagaaladaas.
Waa mahadsantahay Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibada kale waad idin salaamaya. Way ku mahadsantahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliba. Waad ogtahay intaasoo bilowda wuxuu ku maqan yahay Galmudug, dagaalada Al-Shabaab lagula jira iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey. Waad aragtay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin, taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada. Marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka, dhibaatooyinka hadda ay hor u geysan jireen ma geystaan, taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada, hadday ahaan lahayd Hirshabeelle iyo hadday ahaan lahayd Galmudug. Qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa, kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahay sidii loogu talagalay runtii waxba ka dhiman, laakiin waxaan rajaynaynaa sidii hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yiraahdo Galmudug oo u dhigtay meesha gogosha u dhigtay, waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha Allah hadii ilaahay.
Axmed Cabdullaahi, waxaad horay wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug, waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo sida ay u dhacaan. Aragtidaada ku aadan howlgalladaasi siday u socdaan, maxaa guulo laga gaaray, maxaase dib u dhaca hoos jira?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horeyn waa salaamayaa baada v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qaybgalaya iyo dhegeystayaashaba. Salaam bacdi su-aasha, haddaan hore u galo, dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu, oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo Dhuusamareeb guulay ahayd oo uu asoo madaxweyne ahaa bareero oo go'aan qaato. Laakiin dhinaca kale dhiggeeda beddelkeeda, waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban. Sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaada ku leh deegaanadaas, khaasan Galmudug iyo Hirshabeelle, dadkii ku matalayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu haddii uu bareeray oo halkaa fariistay dagaalkana galay, inaysan doorkoodii qaadan. Oon aaminsanahay maanta hadday nin walba kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqayn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd, in wax badan oo inta hadda aan qabsoomino ay qabsoomi lahaayeen. Dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dubdhac weyn oo ay qaybtaasi leedahay. Madaxweynaha kaalintii uu lahaana wuu qaatay wax badan oo horumarana waa uu sameeyey. Dib u dhaca intii jirtana waxaa iska leh dadka kale ku matalayay siyaasadda dadka deegaanadaas.
ومعسنتهاي محمد عبد ألف لي إيش لسؤالش هدنا كوسو لويو
ومعسنتهاي حسن برنامج كان عدي وسو لوي سيمانتا بيو إيدا ونسلام يا جود هندق استياشة بهذا بيو إيدا يورع الله كلا يجون ضاد كقريب جلاي عندنا صور نقد سؤالش عدي ويدي سي وحن سلايا هاي وسؤال مهمة وعينا هاي قريب كهيد قشياشي ومدحوينه لنا أمني قوة جهاي وحل جاري قولهم تيات أمقضاء الله تعبان كرو وحنا عند الدولة كوسون نقضي دجانو بلارن أورنتي إن أباهن إن هولها هرمونات أباهين هذا لقيه الجليو سيدوا كلام مدحوينه إن ودوس مرة فريستوحي حدون وهيد إن برنامج كاس ولكن كلا هو كل كاسو نقضي ميت قوليسته إن هو سيدا سلم إذا مدحوينه وحوت تجي إن جيدا هراء وعيدا ما تجوعا سو ديركلين حوجا وسميه وحكلا إن له صوب أباهن يدنا إن جعل لقيه لا يتك ديجانك وهو استعجي إن أي كعيان إن عدو قاس مدة دير وما تدبعته كهاي
وما أنتي وسياشين حب ضع إسكله إن كستوع إذا مدد دولة يحوجج مع ويسلي إذا يقولك جارين دجال ذا لوجس هرجد على الشباب كسعد قلب ذا يهري شبيلة هذا نوع حد مدة دجال كونه دب الإرادي ما لبضن أو هري أو خبصين إذا مدنا دب لوجس صوب حي هذا بمحق صوبه جيت إنك دجال
كحوينه إيو دولة بوا أرن كسي هذه وش قيان وصف صوبته قد جيم الحوينها قلب مدة لص مرب لكن ذات كديان كأه aya waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin shacabka reer mudug gal mudug waxaan leenahay ama u sheegayna ka codsanayna in ciidanka ay niyad u dhisan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin anigu waxaan isleeyahay gaabiska meesha soo ka yimid waxaan isleeyahay marka dadka reer gal mudug inay arinkaas ayagu u istaagaan
wa maasanta ahmed abdullahi maxaa keenay in dagaal ku jiitamo
waxaan dareemayaa aniga oo aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaanka la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cilad ka timid dadka masuuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha dadkii ku metelayay dawladda deegaanadaas oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtaa madaxweynaha kaliya inay tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo kamidana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagu la jiray khawaarijta ama cadawga dalka iyo dadka Soomaaliyeed aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh madaxweynuhuna ma leh dadka deegaankuna ma leh siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii waana dad badan waana hadii loo baahdeena waqtigeeda la gali doonaa ayagaana hadli doona hadaysan warkigaas runahayna ayaga hadli doono dhii doona ma aanan siyaasadeyn haday aamusaana warkigii ka run sheegeen sababtaas deegaanku eed male waa bareereen waa dadkii deegaanku waa shaqeeyeen waa la taageeray dawladda waa laga feer shaqeeyay ciidamadii deegaanku aad ay u bareereen labada maamulba dadkii ku metelayay dawladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiir lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay inuu samareeb inuu ni walba jiida tago ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqafeeyaan oo iska daba wareejiyeen
wa maasantahay maxamed abd alif leey
anigu waxaan isleeyahay in aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iska leh ee siyaasiyiinta deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad markaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybto ay dawladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay ay ku dabaqayaan oo qaarkood ay ka fariisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas qarkoodna ay waxyaabo aan hadda loo baahneen iyagoo culays badan iyo howlgal culus oo wadanka ka socdo ay siyaabo kala duwan wadanka uga maqan yihiin marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay aanay garab ku siin dawladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay in uu waqtigii dheeraado oo uu jiitaba kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarkasta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiga isticmaalayeen ama howl oo yani deegaanada qaarkood
loo malayo inay ka baxeen ama si kale meel kale xoog u saaray taas rafkeedu waxay qayb ka tahay in waxyaabaha keenay inuu dagaalku jiito taas oo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacaayo waqtiga la soo dhaafay
professor daqare aragtidaada maxaa keenay inuu jiito dagaalka al-shabaab lagu jiray ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug
horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadaalin ma soo jirin waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeeyay intooda badan markii magaalooyinka oo weynaa caasimadaha laga reebo shabaab aan maamulahay marka waxa weeyo dawladdu dadaal badan bay bixisay 180 labadaas state dawladdu way qabatay amniga way suqtay dhowrka magaalada laga soo baxayna waxa laga yaabaa labta taatiig xagga militaryga ay ahayd ma ahayn hasiimo ku dhacday ciidamada qalabka sida horta mid aan la ogaado waa muhiim waxaana kaloo meesha ka saaray in aragtida saaxiibaday ah in madqana laga si la siyaasadeeyay meesha kama saarayo waxaana kaloo meesha ka saaray in laftayadu xaqiiqa ah shabaabku aad bay u mintidayaan ila meel kasto ay u joogeen haday ahaato jubooyinka haday ahaato koonfur galbeed oo ka soo baxeen way wax yoogiin difaaca koobaad ee labada state haday ku jabaan inay badqaan ay dhacayso inay meel kasto ka ordaan marka waxaan islaahay jiitan weyn ma jiro laakiin waxyaabaha aan tabeyno shacabku u tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalko dhanba waxaan rajaynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gaabo gabeen doona kadibna loo gudbo doona wajigi labaad ee dagaalka si marka koonfur galbeed ee Jubaland iyo Banaadir meelahaas weeyo dhulka baad wax dagaalka inta badan baadiyo ka socdaa iyo tuulooyinka baadiyo ka socdaa meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo masdax magaalo laakiin waa dhul miyo ballaaran weeyo marka waxa weeyo wax islaahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa waxaan loo baahan yahay sida walaaluhu sheegeen ragga siyaasiinta inay ka daayaan carqaladda dagaalka daayaan madaxweynuhu wuu hadlay arrintaa wuu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madax banaanaada ugu sheegay madaxweynuhu marka waxaa loo baahan yahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta qabsan lahayd waa it's time for change markaas
Axmed Cabdullaahi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaanada hoostaga degmada Cadalle oo waliba dagaal aad u foolxun uu halkaas ka dhacay maxaa u sababahaad isleedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagu jiray Al-Shabaab
markan soo koobo su'aashaas dagaaladaas ka socda shabeelaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan waxu nahay Ilaahayna waxa uu weydiisanaynaa inaysan dhageyno mar dambe maqlin dagaalkaas marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ah dusha ka saarayna sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe dhowr iyo toban bilood socda hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama xisaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa deegaanadaas ka soo jeeday wali hal nin oo tagay ma jiro hal qof oo ku baxay ma jiro barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqafa dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhawar jabinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ay ahayd inay taageeraan dagaalka dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagu isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye asagoo dhana waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeenaya dagaalka ay waa aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhana loo abaabulay haddana looga aamusan yahay sidaas aan aaminsanahay aniga
waa tahay aliflay dagaaladan ka socda shabeelaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgaladii la rabay Al-Shabaab in dalka looga saaro
waad mahadsantahay markale xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad u xumahay dagaalada muddada dheer ku soo noqday cadale iyo deegaanka la xiriira hadaan u soo noqdo cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya kaliya ma aha cadale waa deegaan weyn oo dib u dhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha muddo dheer ayayna colaadu socotay oo waxaan isleeyahay colaadani waa beelaha dhexmaraya waaba ay toddoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha lagu bay ceelasha wax la yeelayo waxaan la soconaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo Fudheere oo muddo toddoba sano ka hor dadkii deggan ay ka barakiceen halna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dawladda dhexeba ay xal u waayeen deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysaa loogu soo baraarugay ee dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tension xoog leh ee waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii hawlgaladii ay dawladdu waday oo la rabay deegaankaas ee in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kale oo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowgeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Sharif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddo dheer ka jiray uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u maleysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqday oo dhibaatada lagu hayo inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ha noqdeen horkaca deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen muxuu ahaa xoogaga nabadiidka ah oo narsko dowladu ay dagaalku kula jirto taas marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qorshihii ballaarnaa ee nabad loogu talagalay uu socon waayo deegaanku uu dib u dhici uu ku jiray muddo dheer uu sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhex ka socda ee beelaha walaalaha u dhaxeeya saameen intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagu la jiray al shabaab
runti xasan kaafiyo saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran ee ku yeelan kara waxay tahay soomaali wadagtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid a ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keeni kartana waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dowladu ka mashquusho waxaa suurtagala inay fan ku bixiyaan iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keeni kartaa waxay tahay khilaafyaha ka dhalan karaa oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxba isbedeli karaa xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira uu ka daawan yahay haduu qarxay laakiin toddobadii sane ugu dambeysay ama tobanka sane ugu dambeysay khilaafkaas uu jiray tartiib tartiib buuse socday laakiin maanta uu qarxay marka waxaan isleeyahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalaya shalay shan labaatanka bishan oktoobar labada kun saddex labaatanka wixii ka dambeeyay dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaladana way jirtaa marka waxaan rajeynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa keliya maanta furanba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaana ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dowladdu ka waday meesha iyada
muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jira al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameyn ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hir shabeelle uga xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dib u dhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab ah dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee deriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tagay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hoggaanka uu ah nimankan qowleysatada ah ee dadka dilaaya ee dhacaya ee guwaayana in la soo qabto mar labaad anuu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan xasan kaafiyow waxaan leeyahay baaqii madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arrinkan qabiilka isku qabsada dadka qaar hadda macawisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inay dagaalka aaga kasoo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena lagu baayo inaa ilmaheena guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan uga xumahay annaga horaan u tagnay saaxiibkii alif leey deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha muduleed ee ka dhasheen afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidanka dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay iyo daraad iyo habeen hore wax dhibaataha u dhacay ma jiraan alxamdulillah ilaahay yaa mahadaas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenaa dadka ka shaqaynayo in dadkaas taasi masaakiinta ay walaalaha ay diriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo rag ku lugta leh ee hoggaanka ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii na dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhowaan tegay degmada xudur wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu maamulka koonfur galbeed u bilaabo wejiga labaad ee dagaalka haddaba ma habboon tahay iyadoo weli aan la soo afjarin howlgalladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle in wejiga labaad ee dagaalka laga bilaabo koonfur galbeed aan siiyo alifley
waad mahadsantahay markale xasan madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhowaan tegay magaalada xudur kaga dhawaaqayna in wejigii labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas runtii ma dhammaystirmin howlgalka wejigiisii hore laakiin waxay ahayd wax laga gaaray runtii guulo waaweyn waxa dowladdu gacanteeda kusoo noqday dhul aada u ballaaran marka deegaankana uu qorshihii loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilowdo gobollada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilowdo waxaan isleeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wejiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobollada koonfur galbeedna meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahan yahay in meel kasta wadanka kamid a culayska laga saaro ciidamo ku filana dowladdu oo ayagu haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa waqtigeedii way tahay madaxweynuhuna waa ku ammaana yahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka kamid a
brofesor daqare madaxweynuhu wuxuu tegay magaalada xudur dhowaan halkaasi wuxuu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad og tahay weli inaanay soo afjarmin hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma haboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wejiga labaad iyadoo aanay lasoo gabagabayn dagaaladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle
xasan kaafi waxa way haboon tahay kolley inagu shacab ahaan xukuumadda dowladdan uga dambaynayna wixii mataqaana howlgallada amniga sida dalka loo maamulayo dowladdu iyada maandeed u haysata laakiin tal ahaan anuu aada bay ila haboon tahay in laba aagba hadda jirtay aagii hirshabeelle iyo galmudug in aag saddexaad iyo afaraadba la furo anuu aad bay ila haboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbaland la furo aad bay ila haboon tahay waxaana u malaynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda aan hadda kasoo sheekeynay aad buu u yaraan lahaa marka aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta dagaalka laga bilaabo
waa mahadsantahay muuse xabad
aad ayaan usoo dhoweynayaa madaxweynahan uga ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jira qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadowga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadaan usoo dhoweyna waana ku taageerinaa dowladda koonfur galbeed keliya maahane waxaan codsanaynaa jubbaland in sidaas looga bilaabo hirshabeelle 85% hadda waa meelihii laga xureeyey cadowga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhoweynaynaa insha allah hadii ilaahay
axmed cabdullaahi
aniga waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tallaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidan wada ogsoonnahayna qoladan maafiyadan caalamiga ah khawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguura sameeyaan oo hadba haldii hal meel dagaalku ka socdo in xooggooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin hirshabeelle iyo galmudug dagaalada ka socday in south west iyo jubbaland looga furo dagaalo kale uga furmaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka degi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedabana nimankan dagaal meelo badan uu uga socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay
in dagaalku uu Hirshabeelle iyo galmudu kaliya ka socdo oo ay qolyahan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koofur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo halka meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istaraatiijiyad fiican waxa sax ah in meel walba askariga joogaahay oo xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubbaland dagaal wa furmo koofur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan meel ay isugu guurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan waqtigoodana xil horuba soo dhamaalayaan islaayay hadii jahooyinka oo dhan dagaal wa socdo aad iyo aad u bogaadinayna guul weyn inay taana aaminsanay
professor daqare dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore ilaa in minkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan hadaba aragtidaada maxaa isbedelay muxuu yahay dib u dhac ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb gelaya
waxay ila tahay arinta ayada arin hadheer aanu xog baan ka hayaa maaha laakiin Soomaaliya ciidankaas ku filan waxaan hubaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay hawlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen hadii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii safka frontal state-ki inay hadda diyaar yihiin oo maleenaya xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeena oo wadanka xoreyn doono ciidamada baanaysana
waatay ahmed abdullahi
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalbatay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan la soo tababaray ciidamo badan hadda tababarro ugu socdaan ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharash dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo dawladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan dawladahaasna hadii kulli yacni ama process ay ku jiraan ama waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogihiin ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbateena inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kale jira looga wareegsadeen u dareemayna hadii ay ama process ay ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa la dalbatay wadamada deriska saaxiib ay la tahay inta aan ka ognahay
waa maxsan tahay alif leeyahay isla su'aasha
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay maarkaysa qaabayso iyadu tahay mas'uuliyadeedna ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in wali qorsho ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida markaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta in ay xagga dawladda ay tahay waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgaladii hadda dhacay laftirkeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgaladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in xamaarkaysa xagga isticmaalka ee xukuumadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka barka xirka laga weeraray oo kale logistikada oo kale marka waxa la isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidankan iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan
dawladda Soomaaliya waxay dhawaan dalka dib ugu soo celisay ciidamo Soomaaliyeed oo toobad ku soo qaatay dalka Eritrea ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan sidee cududooda looga faa'iideysan karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda
waa maasanta askaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa sababtoo ah waa ciidan toobar fiican qaba xoreyn kara dalka Al-Shabaab ka xoreyn kara haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha intii ugu badan xurriyad iyo macawisliid iskaashanay marka taatiikina way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah
waana qaba in aad looga faa'iideysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macwiisleeda iyo ciidanka kale dowlad federaalka military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badan ay keenin karaan cadawgana ay weeq karaan inkastoo cadawga bariyan ay keenin ayaga laftirkooda inay macwiisle iska soo dhigan ay macwiisii soo qaataan daraadti waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isu soo ekeysiyeen ciidanka macwiisleeda ayaa dhamaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhifoon waa soo dhaweynina wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay
maamaxsantahay axmed cabdullaahi ciidamada eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhawaan u qudbeeyey lana sheegay inay howlgallada ka qayb galayaan maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socday
waa maadsantahay xasan kaafi ciidamada eritrea laga keenay iyo ciidamadii kaloo meelo kale laga keenaaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhaana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata wax badan ayaana looga faa'iideysan karaa kaligood ma aha ciidamo badan adeerna tababarro ku jira kuwa kalena tababarada loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kale oo tababarada loo soo xiray iyo kuwa hadda tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan u soo kordha dowladana horumar weyn ay sameynaysaa kuwaanina kaba sii badan oo dawaaciidan xoog loo quwadna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa quwad soo korortay markastoo quwad ciidan soo korortana awoodda dowladdu sii korortay iyo howlgalladu awooddoodu soo korortay waaye aad baana looga faa'iideysan karaa
waad mahadsantahay xasan waa runtii arrin aad muhiim u ah dowladdu waxay haysataa ciidan fara badan oo meelo kala gedisan lagu soo tababaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida marka ay uga qayb galaan howlgallada hadda socda iyo kuwii horey loo sameeyey oo kale ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay tababar aad u sarreeya leh disbliin military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay kusoo kordhin karaan ciidamada soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgalladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha uu dalku ku jiro
ciidamada eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabaha dagaalka kusoo biirin kara
ciidamadan waa ciidamo aad u tababaran waana ciidamo number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhiig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxaa weliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba sideetan la jabeeyey xoogagii ka dagaalamaya labadan state ee shabaab hirshabeelle iyo galmudug aada loo jabiyey waxaa laga yaabaa dowladdu inay uga faa'iisato wejiga labaad ee dagaalka la qaadi doonaa culus oo saan maqalhaya aada uga tiya fiicnaan doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dowladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo afjaro dagaalka ka maaratay amniga sugida koonfur galbeed ee jubbaland islamarkaana wixii haray oo gobolladan labadan state ee galmudug hirshabeelle ka harayna in sidoo kale bil ama laba lagu soo afjari doono anuu rajo weyn baan ka qabaa in amniga soomaaliya uu mardhow si fiican isku bedeli doono ilaahay weyna boqorkaana arrintaasaan weydiisanaynaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad oo ka mid a golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gebagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay bal haddii aan fiiriyo qodobka warkeenna maanta ugu weyn hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa jimcada maanta ah soo saartay digniin culus oo ku aadan xaalada bini aadanimo ee ka dhalatay go-doominta israa'iil ay ku samaysay gaza philip lazarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto gaza oo dadka aysan u dhimanaynin oo keliya bambooyinka iyo duqeymaha laakiin qaar badan oo ka mida ay mar dhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay go-doominta lagu soo rogay marinka gaza wuxuu ugu baaqay in gargaar wax ku ool ah la gaarsiiyo dadka isagoo dhinaca kalena sheegay in 70 ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Xayiraadda Gaza ayaa keentay inuu yaraado saadkii cuntada, biyaha, shidaalka iyo dawada, taasoo xaaladda sii xumaynaysa. Tirada dadka Falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ayaa gaartay 7,300 oo ruux, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas. Dowladda Israa'iilna waxay sheegtay in dadka badan 1,400 oo qof looga dilay dagaalka, islamarkaana looga qafaashay ilaa iyo 229 qof. Dhinaca kale, wadaadka shiicada Ciraaq Muqtad As-Sadr ayaa Jimcada maanta ugu baaqay dowladda iyo sharci dejiyayaasha dalkiisa inay xiraan safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Baqdaad, taasoo looga jawaabayo taageerada Mareykanka uu la garab joogo Israa'iil. Sadr ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo uu gadaal ka soo sheegi doono. Hogaamiyaha shacbiyadda ku leh gudaha Ciraaq ayaana horey u muujiyey inuu kicin karo oo mudaaharaadi uu soo abaabuli doono, taasoo ay ka qaybgalayaan 100,000 ee taageerayaashiisa. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Adigu xilligada ka dheertay, adigu xilligada ka dheertay, xubna hadalkaaga quuta, barbaaba xanuunsanaya, adigu xilligada ka dheertay, adigu xilligada ka dheertay. Xaalkayga adoo wanaysan, xubtayda adaa markiiba, xabiibti indhaha ka qaata, ka qaata indhaha ka qaata, xubtayda indhaha ka qaata. Xaalkayga adoo wanaysan, xubtayda adaa markiiba, xabiibti indhaha ka qaata, ka qaata indhaha ka qaata, xubtayda indhaha ka qaata. Xiriirka wadnaha la leedahay, dareen xaasnima ka weyne. Xiriirka wadnaha la leedahay, dareen xaasnima ka weyne. Naftaad ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad, ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad, ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay. Xiriirka wadnaha la leedahay, dareen xaasnima ka weyne. Xiriirka wadnaha la leedahay, dareen xaasnima ka weyne. Naftaad ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad, ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad, ku xisaabsan tahay taydaad, ku xisaabsan tahay. Xilliga kala dheerideenna, xusuustaada la noolay, adigu xilligada ka dheertay, adigu xilligada ka dheertay. Xilliga kala dheerideenna, xusuustaada la noolay, adigu xilligada ka dheertay, adigu xilligada ka dheertay. Waxaad si saxnaano xadiga ugu badan jirkayga, arabku kama xisa maali, arabku kama xisa maali, xarfaha
magacaaga dhawoobisan waxaad si saxnaado xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xiisomaalie carabku kama xiisomaalie xarfaha magacaaga dhawoobisan
quruxay naftaydaad ku xisaabsan tahay ayaa u dambeysay codkii Suldaan Seeraar idaacaddeennii fiidnimona waa nagayntaa.